bulles sur une table. J'en oubliais mes leçons, mes poésies, mes fables pour l'absence d'un jour. Hau plazerra, normalean telefonoz eta hitz egiten dugu Josu Jimenez Maia gure kolaboratzailearekin eta gaur hemen dugu bertan estudioan. Atxaldeon, Josu?
Atxaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Aitzongi.
Osongi, primera, bueno, gaur ez diguzu ekarri zure kolaborazio marabilosu horietako bat, baizik eta liburu oso bat. Zure liburu berria, Zui hitxua, idaz lumari jarraiki izenekoa. Saiakera liburua da, eta duela gutxi plazaratu duzuna.
Bai.
Bueno, ez da zure lehenbiziko liburua, mota eite desberdinetako lanak argitaratu izan dituzu, haikuak direla, beste poema mota batzuk direla, eta bar, eta bar. Eta kasunetan, zer da, saiakera bat? Zeren
bai,
liburuan?
Bai, saiakera bat da. Bon, nik zer horrek erran duzun bezala haikuak eta idazten ditut, eta ba, bueno, Japoniarekiko liura eta Japoniako kulturarekiko liura aspaldikoa dut, ez. Eta orduan, ba, bueno, ibili naiz haiku gintzaz landarat, ibili naiz ere Kamishibai munduan, eta deskubritu nuen Soetsu Yanagi izeneko gizon bat, hori garren mendeko gizon bat, batez ere The Lonely Craftsman, uste dut deitzen zela, inglesezko liburu baten bidez, eta gero The Beauty of Everything Things, orako zerbait. Eta bueno, ba, gero liburuetako bat erderaz ere atera da, zorionez, baina euskaraz guztiz ez ezaguna den filosofia da, eta da, eguneroko gauzei darien xarma baliatzea, ez? Ba, gure nortasuna ere bertan izladatzen delako, ez? Eta orduan, ba, bueno, alde batetik saiakera eitea edo forma eman diogu, bueno, ba, Dakit argitaletxeko editoriari esker, eta Japoniako kultura maite duenari nik uste dut gustatuko zaiola. Eta bestela ere bai, nik uste dut badugula ikasteko honitz. Japoniatik eta bai. Japoniako kulturatik oro har.
Hori da, ba, batzutan iruditzen zaigu gurea dela munduko kultura eta mundua ikusteko modu bakarra. Eta asko eta asko daukago ikasteko, hain zuzen ere, bai Asiatik, bai Afrikatik eta txoko askotatik.
Baita, askotan, eldo horretatik erran nahi dutez, ba, askotan etortzen zaiguna globalizazioaren bidez, ez? Globalizazioaren gauzarik okerrena da, ba, tratatzen gaituztela umeak bagina bezala, ez? Eta askotan globalizazio hitzaren atzean, azuitzen zaigu badagoela globalizatzaile bat eta globalizatu bat, ez? Eta orduan, munduari buruz ematen zaigun irudia askotan da anglosaxoia bakarrik, ez? Eta nik uste dut ekialdiari begiratzea ere ona dela. Eta askotan, ba, bueno, nik uste dut euskaldunok badugula zerikasirik Japoniatik, batez ere haiek nola ze diskurtsoa, ze berbaldia sortu duten eure kulturari buruz, euren izaerari buruz, ez, hori transmititzeko. Eta nik hori uste duzu dela bereziki interesgarria, ez.
Eta nolakoa da, diskurtso hori?
Esan nahi dut, beraiek lortu dute, Bigarren Gerra Mundiala suntxituak izan eta gero, lortu dute Japoniako mundu, Japoniako kultura mundu osora transmititzea, ez? Eta askotan diskurso hori, baletzen duten diskursoa, guk hemen egingo bagenu edo egiten dugunean aldantzeko zerbait, aldarrikatuz geure izaera, geure kultura, deitzen digute identitario. Zaten digute eskezuek identitarioak zarete, ez? Eta askotan, ba, ordi dator gure gutxiagotasun konplexua, gutxi gara, euskalduno gutxi gara, eske gutxi gara, ez dakiz zer, ez? Eta gure hizkuntza arraroa da, bueno, pues, Japonira baino hizkuntza komatxoen artean esan da, arraroa hori ez dago, ez? Eta begira mundu osoan estimatzen da, eta mundu osoan liuratzen da, ez? Eta...
Bai, baina horretarako gutxineko batasun bat behar da, eta hemen gutxi izateaz gain, elkarren artean ere ez gara oso ongi moldatzen, hori da arazoa, ez?
Hori da arazoa.
Horixe. Eta zuihitxua zer da hain zuzen ere filosofia hori edo zer da?
Zuihitxua berez da entxegua, saiakera, japoneraz. Baina ez hemen normalen ulertuta dagoen bezala, alegia. Ez hemen pentsatzen dugunean saiakera datorki gurura tesi universitario bat, ez? Edo universitate mailako tesina bat, ez? Eta justo zuihitxuak adierazten duena da, ba, egileak dituen ideien araberako idazkera bat, ez? Askotan idazlumak hartuko balu idazkeraren edo egilearen agintea, ez? Eta ordun idazluma horri jarraiki idatzitako saiakera bat, ez? Hori interesgarria da, ez? Igual Frantziatik datorkion ikuspegi kartesiano hori karratua, ez? Gainditzen duen teknika bat da, ez?
Bai. Pentsaera librearekin lotuagoa.
Hala da.
Ideiak sortua ala, ez da, jarri paperean.
Bai.
Gero noski, ordenatu beharko da nola edo ala, baino alik eta gutxiena.
Ez da, kontu ez da alik eta gutxiena baizikan. Askotan, idazkerak berak laguntzen duela ideiak atontzen eta ideiak ordenatzen, ez? Idazteak berak, nik uste dut laguntzen duela ideiak armatzen edo ideiak sortzen, ez? Nik uste dut testu prozesatzaileek asko lagundu digutela, baina beste aldetik nik uste dut ezinbestekoa dela oraindik idazlumarekin idaztea edo arkatzarekin idaztea, zirriborratzea horri aldeak ordenadorera ideiak pasatu aitzin. Ez zailuratu ekartzea, baina nik badut hor dagoen liburu horretan idatzita dagoen guztia badut lehenago idatzita eskuz. Eta gero pasatu nuen ordenadorera. Eta horrek lagundu zidan ideiak berri dazten beste modu bat antolatzen. Eta nik uste dut hor badauela gaur arrisku bat, gaur eta da, testu prozesadorek oso txukun eta oso polit uzten dutela dena, baina igual importanteena ez da gauzak polit agertzea, baizik zentzuz idaztea, ez? Importanteena ez da zetxukun idatzi duan hori, baizik zer komunikatu nahi duan.
Eta gure prozesu mentalari kasu egin, ez da? Eta horren arabera guri ideia sortu zaigun bezala eta armatzen joan garen bezala, hori islatu, ez gero paperean.
Bai, nik uste dut
benetan... Ereikuntza lan hori nolakoa izan den.
Bai. Japoniarrek erabiltzen dute fude edo pintzela, ez? Askotan idazteko ideogramak, ez? Eta nik uste dut guk ere berreskuratu behar dugula eskuz idazteko ohitura, ez? Askotan nire kuadrilako batek, agian entzuten ari den kuadrilako batek esaten dit, jadanik ez duela ulertzen berak idazten duena. Zer lanean, aritzen da beti ordenadorean, ez? Eta bera, harritu egiten da ikustean ja ez duela ulertzen zer idatzi duen eskuz. Behin, Mariano Rajoy gogoangarri horri gertatu zitzaiona, ez? Ez duela ulertzen zer idazten zuen, ez? Eta nik uste dut oso importantea dela berreskuratzea idazkera eskuz.
Baina honek erakusten digu gaur egun gertatzen ari dena oro har gizarte osoan, ez da? Prozesuari ez diogula garrantzirik ematen, baizik eta emaitzari. Eta emaitza nahi dugu azkar, txukun, ongi egituratua eta fiteta. Saltzeko prest, ez da?
Bai.
Eta prozesua, bueno, pues hor gelditzen da, ez?
Egia.
Aizu, eta, bueno, Japoniarekiko zure maitasuna begi bistakoa da, lehen aipatu dugun bezalaxe. Ezakite, zer da erakartzen zaituen hango kulturatik, hango jendearen gandik? Zer dugu ikasteko?
Bueno, nik batez ere kamixi bai ari esker ezagutu nuen hango kultura, ez? Kamixi bai teknikari esker, eta orduan horregatik badago atal oso bat kamixi bai buruzkoa liburu hontan, ez? Eta gero, ba, bueno, Reiko Furuno izeneko lagun bat bizi zen hemen, japoniarra bera, eta berak irakatsi zidan, ez? Eta hori izan nuen, ba, bueno, gero berari ere erakutsi nizkion nire jaikuak, eta orduan, guztiz ezberdina denez nik uste dut ba, bueno, ezberdintasun horrek erakartzen duela, ez? Eta bueno, nik uste dut badugula hori, ba, gauza asko ikasteko, ez?
Ba, bizitza beste modu batez begiratzeko, ezta?
Bai, bai, eta bueno, askotan bueno, beraiek badituzte olako hitzak edo olako espresioak, ez? Ba, bueno, igual guk hitz batez azalduko ez genituzkenak beharko genuke perifrasi bat, ez? Ba, hostoen artean sartzen den argiari guk deitzen diogu hostoen artean sartzen den argia, ez? Baina japoniarrek komorebi deitzen diote, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, zer egin genuen guk, ba, gure txikian, zerbait sortu, ez? Eta orduan, Maiela Zurutu zaizeneko neska arabar batek hartu zituen nire jaiko batzuk eta egin zuen artelan bat sartu zituen argi batzuk panel batzuen artean eta nire jaiku hoiekin atondu zuen olako artelan bat gaur egun ba, Yamaguchiko liburutegian ikusgai dagoena, ez? Eta hori nik uste dut hori dela adibide bat, ez? Hartzea bueno, japoniarren kulturaren atal zenbait eta gure bihurtzea gure kulturarekin uztartuz eta gu geuk gure produktuak edo gure produktu kulturalak sortuz, ez? Ez gelditzea bakarrik liluran, esan ez, jo, ez polita den komorebi hitza, ez polita den hostoen artean sortzen den argizpiari izen bat ematea, ez? Baizikan, Arabako neska horrek egin zuen bezala, esatea, bueno, ba, guk ere sortuko dugu gure komorebi,
Hori da.
euskal komorebia,
Ze hemen
nolabait,
ere
ez?
hostoak badira, argia bada,
Hori da.
zergatik ez uztartu, ezta?
Hori da.
Aizu, eta duela gutxi Ziburuko azokan izan zara, hain zuzen ere, liburu honekin. Ziburu azokaren, liburu eta diskoaren azokaren hirugarren edizioa izan da. Aurtengoa, nik uste dut ezer gutxi dakigula horretaz. Durangoko azokaz nahi aina hitz egiten dugu. Baina Ziburun ekimen hau oso interesgarria da, ez da? Konta iguzu, nork antolatzen du eta nortzuk bildu zareten hor, aurten esate baterako?
Bueno, izan da Argia aldizkariaren eta Baltxan elkartearen ekimen bateratua. Baltxan bada Ziburun dagoen euskaldunen bilgunea, ez? Baltxan han erabiltzen den hitza da eta esan nahi duena da hori aman komunean, nolabait. Eta horren adierazgarri da, ba, bueno, ba, uztartu dutela elkarlana Argi aldizkariarekin eta hirugarrenez aurten egin dute Ziburuko liburu eta disko azoka. Bi urtez egin ezinik, ba, pandemia dela kausa, baina biziki interesgarria, oso giro sanoa, oso giro euskalduna, nik benetan gozatu egin dut, ze, bon, nik badakite ez naizela ezer berri deskubritzen hori esaten baldin badut, ba, Durangon urtetik urtera gaztelania edo erdera gerota gehiago ikusten dela, ez? Edo Sarako idazleen biltzarrean frantsesa gero eta gehiago ikusten dela, oro har, eta inor kritikatu gabe, baina nik uste dela dela. Eta Ziburun berriz ezinbesteko baldintza zen euskaraz izatea, ez? Eta euskara soilik, ez? Eta nik uste dut horrek sortu duela, ba bueno, beraiek erraten zuten bezala, euskal arnasgune bat, ez? Eta euskarak batzen gaituela mugaz gaindi, mugaren gainetik bestiak duen bezala eskualerri bat, ez? Eta benetan izan da oso oso polita han egotea eta egun osoa eta oso gauza janbati dirasarri egin zitzaion omenaldi txikia eta bueno ba igelakoek ere euren liburu baten aurkezpena egin zuten eta biziki goxoa eta biziki polita.
Zenbat egun izan dira?
Bakarra uste
dut. Egun bakarra.
Edo bon, ni bakarrean egon nintzen.
Asteburuan
bai larun batean izan zen. Larun batean izan zen.
Osongi.
Eta bueno, ba bere txikian eta bere xumean, ba oso gustora. Naiz eta azkeneko kontzertua ba bertan bere gelditu zen ta hola, baina bueno, ba nik uste dut hau zapore gozoa utzi duela eta sortu du euskal egutegian beste egun bat gorde beharrekoa, ez? Eta, baina nik uste dut, ba, bai, gogoekin urrengo urteetan ere joateko.
Primeran.
Liburuarekin edo libururi gabe.
Eta zer egiten da, ekaineko, lehenbiziko asteburuan, lehenbiziko
lan batean. Ala eginda, bai, ala eginda, horren
bai. Diota, apuntatzeko ja, urrengo urteotako egutegian ere, bai. Eta zui hitxua, liburu hau, aurkeztuko duzue, hemen Iruñean, hain zuzen ere, etzi, Karrikitin.
Bai, arratsaldeko... zazpietan edo zazpietarritan den.
Obe joan zazpietan mazpen.
Obe da ja, zazpietan joatea, eta izan dugu aukera mintzatzeko.
Autografoak zinatzeko, eta bakitzen selfieak, eta ez da.
Eta, bo, ba, Tere Irastorzak egin du aurkezpen lana, eta, bo, niretzat hori ere orea da, zen Teresita Irastorza gaizto batzuek, mi gaizto batzuek deitzen zioten bezala, garai batean, ba euskal literaturaren mundua iaia esklusiban gizonezkoen esparroa zelarik ba hor hasi zen Tere Irastorza gauzatxoak idazten ta gero oso produzio oparoa eta ona egin du eta niretzat ore bada berak nire lana nire liburua aurkezteko lana hartzea bere gain.
Primera, hori ere interesgarria ez da, nola lortu zuen, Teresita izatetik, Tere izatera
horixe,
pasatzea, bai?
Nori zilitza jokei bururatuko berriro Teresita esatera.
Bai, primeran.
Garai horretan, hasi zen idazten, ba, ze, Arantxa Urreta Bizkaia, egongo zen. Gero ja agertu ziren pues Laura Mintegi eta baina ez dakit konturatzen garen oso urte gutxitan ze aldaketa eman duen euskal literaturak, osea gaur Uxu Alberri, bueno, naiz hasiko esaten ze seguru baten bat azte ze da
ta, bai eta bukatuko zaigulako saioa noski.
Baina ze poza ez
bai.
Duela 50 urte euskal idazlea nolakoa zen, ez? Olako, ez? Pues betaurreko, ni bezalako betaurreko dut, eta ez? Eta duela 60 urte apaizak, denak gizonezkoak, ez? Eta, jo, pues...
Pozgarria zelantzarik gabe.
Ziburun adibidez egin zaio omenaldia hori, ba, eskola zarreko idazle bati, baina bere ondoan Amaiur zegoen, gazte bat, eta ze pozgarria den hori ikustea.
Hori da, segida ikusten delako euskal kulturan, eta hori da, garrantzitsuena. Ba, Josu Jimenez, maia, benetan, eskerrik asko hemen izateagatik gurekin, aurrerapen txikitxo bat besteik ez da izan, liburua azkenen gutxi mintzatu gara, baina ostegunean gehiago Karrikitin. Eskerrik asko, Josu.
Mi eskezui.
Gero arte.
Bai.
Jo. Hemen Iruñerria Jamaika klas. Zuentzako pesarka da beroa. Euskal Herria irratia. Bai. Iruñerritik mundu osora. Zuen auskoarekin bagoaz edonora. Igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena is the king, arginarena erregearekin.